Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Oktoba tarehe 12 mwaka wa 2017. Matangazo yetu husikika pia kupitia redio shirika na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya jioni ya leo, katika mfululizo wa makala yetu ya afya, tunaendelea kumulika ugonjwa wa saratani ya matiti.
Nani akishika titi lake anaona ni kama kuna kitu kama kijiwe, na hiki kijiwe hakiume, hasikii uchungu.
Na katika habari nyingine, Marekani imesema kuwa itajiondoa kutoka shirika la UNESCO kutokana na madai kuwa imechukua msimamo dhidi ya sera za Israel.
Na hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC, imethibitisha kuwa uchaguzi wa marudio wa rais utafanyika Oktoba 26 kama ilivyopangwa, licha ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga pamoja na muungano wa NASA kutangaza kujiondoa siku ya Jumanne. IEBC pia imetangaza kuwa wagombea wote wanane walioshiriki kwenye uchaguzi uliobatilishwa wa Agosti 8 wako huru kushiriki. Kupitia taarifa, IEBC imesema kufikia uamuzi huo umetokana na uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa Jumatano kuwa kiongozi wa chama cha Third Way Alliance, Ekuru Aukot, yuko huru kushiriki uchaguzi wa Oktoba 26 kwa kuwa alishiriki kwenye kupinga uchaguzi uliopita kupitia mahakama. Odinga kwa upande wake amesema kuwa kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu wa 2013 kujiuzulu kwake kuna maana kuwa IEBC lazima ifute uchaguzi uliopangwa na kuanza upya kupitia uteuzi katika kipindi cha siku 90 kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika. Uhispania leo inasherehekea siku ya kitaifa, huku wingu kubwa la mzozo wa kisiasa likitanda tangu jaribio la mapinduzi lililofanyika miongo minne iliyopita. Raia wa Hispania wamejitokeza kwenye barabara za mji wa Madrid wakipeperusha bendera za kitaifa, huku wanaharakati wa muungano wakitumia gwaride la kijeshi kama ishara ya umoja, wakati kukiwa na shinikizo kutoka eneo la Catalonia la kujitangazia uhuru wake. Jaribio hilo kutoka kwa eneo hilo lenye utajiri mkubwa limetia Uhispania katika hali ya taharuki ya kisiasa mbaya zaidi kuwahi kutokea tangu jaribio la mapinduzi ya mwaka 1981. Waziri mkuu wa Spain, Mariano Rajoy, Jumatano ameamuru kiongozi wa Catalonia, Carles Puigdemont, kufafanua kufikia Jumatatu iwapo ametangaza rasmi uhuru wa eneo hilo lililoko kaskazini mashariki mwa Uhispania. Kundi la Hamas la Palestina limesema kuwa limefikia makubaliano ya kisiasa na kundi hasimu la Fatah. Kiongozi wa Fatah, Ismail Haniyeh, ametoa taarifa mapema leo akisema pande zote mbili zimefikia makubaliano baada ya siku mbili za mazungumzo mjini Cairo chini ya kile kimetajwa kuwa ufadhili wa Misri. Haniyeh amesema taarifa zaidi kuhusu mkataba huo zitatolewa baadaye kwenye mji mkuu wa Misri. Msemaji wa Fatah, wakati akizungumza na shirika la habari la AP, amethibitisha habari hizo. Makubaliano ya leo yanafuatia uamuzi wa kundi la Hamas mwezi uliopita wa kuruhusu rais wa Palestina Mohamed Abu Fatah kutembelea na kudhibiti eneo la Gaza. Hamas limeongoza eneo hilo lenye wakazi milioni mbili tangu mwaka wa 2007, wakati lilipopigana vita vya muda mfupi dhidi ya Fatah. Pande zote mbili zilikubaliana kuunda serikali ya muungano mwaka wa 2014, lakini Hamas limeendelea kusimamia eneo la Gaza. Mvua kubwa pamoja na habari za uvumi kuwa daraja la watu kuvukia lilikuwa linaporomoka vinalaumiwa kusababisha mkanyagano mbaya uliotokea mwezi uliopita na kuua watu 23 kwenye kituo cha treni mjini Mumbai huko India. huku athari za mkasa huo uliofanyika Septemba 29 zikiendelea kushuhudiwa, wito umetolewa wa kuimarisha pamoja na kurekebisha msongamano kwenye usafiri wa reli ambao unatumika na watu milioni 7.5 kila siku nchini India, huku kisababisha vifo 3,000 kutokana na ajali kila mwaka, baadhi zikiwa ni kutokana na watu kuanguka kutoka kwenye treni zilizojaa kupita kiasi. Mkasa huo umefichua dosari za kiusalama kwenye mtandao wa reli kwenye mji ambao ni tajiri zaidi nchini India na ambao ni makao ya maelfu ya mamilionea. Marekani imesema kuwa itajiondoa kutoka shirika la UNESCO kutokana na madai kuwa limechukua msimamo dhidi ya Israel katika sera zake. Kupitia taarifa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Heather Nauert amesema kuwa uamuzi huo haujachukuliwa kwa urahisi na unaonyesha wasiwasi wa Marekani na haja iliyoko ya kufanya marekebisho kwenye shirika hilo. Kujiondoa huko kunatarajiwa kuanzia Disemba 31, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imedhibitisha. Hata hivyo, shirika la UNESCO ambalo ni tawi la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya elimu, sayansi na mipango ya kijamii, limepokea taarifa hiyo kwa mshtuko mkubwa. Mratibu wa shirika hilo Irina Bokova amesema kuwa wamepokea habari hizo kwa mshtuko mkubwa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo madaktari nchini humo wametoa ilani ya siku 21 kwa serikali yao kuongezea mishahara na marupurupu mengine au waanze mgomo. Madaktari hao wameonya kwamba iwapo matakwa yao hayatatimizwa, watawahusisha wafanyakazi wengine wa afya ili kulazimisha hospitali zote za umma kote nchini kufungwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Let me put it the other way.
Katika mkutano ulioandaliwa katika hospitali ya rufaa ya Mlago jijini Kampala, madaktari walikuwa wamekubaliana kuanza mgomo wao mara moja, lakini sasa wamekubaliana kwamba ni vyema kutoa muda wa wiki 3 kwa serikali kutimiza matakwa yao. Wanataka kuongezewa mshahara kutoka shilingi 1960 hadi shilingi milioni 8.5 kwa madaktari wanafunzi, huku daktari mwenye ujuzi wa juu zaidi kiwango cha profesa akitaka kulipwa shilingi milioni 48 kutoka shilingi milioni 3.4 wanazolipwa kwa sasa. Madaktari wanadai kwamba wamekuwa kisubiri serikali kutimiza ahadi ya kuongezea mshahara tangu mwaka 1996 bila mafanikio.
Senior consultant should be entitled to 13 million of duty facilitating allowance in various levels. Risk allowance, you know, we are there.
Tunataka kupewa marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira hatari kwa uhai wetu. Tunakumbana na magonjwa kama Ebola, UKIMWI, homa ya manjano na kadhalika. Wenzetu wamekufa na hakuna fidia imetolewa kwa familia zao. Pesa tunazoomba zipo, wanazitumia vibaya.
And that money is there, you are seeing they are playing around with it with this age limit.
Madaktari pia wanataka mishahara ya wauguzi na wakunga kuongezwa kutoka shilingi 1,800 hadi shilingi milioni 6.5. Wanataka pia kupewa nyumba za kuishi pamoja na magari ya kibinafsi ya kifahari. Wanataka serikali pia kuwalipa wafanyikazi wao wa nyumbani.
In case government does not understand that language, we shall escalate to involve.
Iwapo serikali haitaelewa lugha tunayozungumza, tutawahusisha wauguzi, wanafamasia na wafanyakazi wote katika hospitali za umma katika mgomo wetu.
We shall have no option but to totally withdraw any kind of health service.
Madaktari nchini Uganda wanapanga kuanza mgomo wakati Rais Yoweri Museveni ameamurisha Wizara ya Utumishi wa Umma kuainisha mshahara ya wafanyakazi wa serikali ili kukabiliana na migomo ya watumishi wa umma inayotokea kila mara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka huko Kampala. Ndio hivyo hali ilivyo. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Usisahau pia unaweza kuungana nasi kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kuingia kwenye VOA mkwaju Facebook Swahili. Hali kadhalika kwenye Twitter unaweza pia kupata matangazo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Umiliki wa silaha hatari na hasa bunduki zinazoibwa kutoka kwa maafisa wa usalama nchini Kenya umesababisha visa vya ujambazi na mauaji ya kikatili dhidi ya raia. Kufuatia shambulizi la Jumanne ambapo wanawake wawili waliuawa karibu na chuo kikuu huko Mombasa, mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia hali hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Wafanyikazi wa chuo kikuu cha ufundi Mombasa pamoja na familia za wanawake wafanyikazi wa chuo hicho waliouawa wanajiandaa kuwazika wapendwa wao. Shambulio hilo la siku mbili zilizopita liliwashtua wengi. Wahusika waliokuwa katika genge lililojihami kwa bunduki bado hawajatiwa mbaroni. Kamanda wa polisi eneo hilo la kusini mwa pwani ya Kenya, Joseph Chebuisit, aliyezungumza na VOA kwa njia ya simu, amesema wanafuatilia habari za undani katika uchunguzi wao. Chebuisit pia amezungumzia umiliki wa bunduki na silaha zingine kinyume cha sheria, japo akasema wanachukulia shambulio hilo kama uhalifu wa kawaida usionuiwa kulenga chuo hicho kikuu. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Hali ya hewa leo huko kaskazini mwa California imepelekea kuwa vigumu kuzima moto katika maeneo 22 yanayoendelea kuungua hivi sasa kaskazini mwa mji wa San Francisco. Moto mkali umeendelea kuwaka hadi sasa na kusambaa huku upepo mkali ukivuma na kupelekea watu kulazimika kuhama katika maeneo mengine, ikiongezeka pia maeneo yenye uwezekano wa kuathirika. Watu wapatao 23 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 300 hawajulikani walipo kufikia sasa. Nyaya za umeme zilizo na hatari zimeanguka mitaani kwenye maeneo yaliyoungua, huku wafanyikazi wa zimamoto wakipambana na hali ya hewa yenye ukavu. Kilichobaki katika baadhi ya mitaa ni masalia ya nyumba zilizoungua, miti na magari yaliyoteketezwa. Maafisa wanasema nyumba zipatazo 3,500 na biashara zimeathiriwa vibaya na moto huo unaoendelea hadi hivi sasa. Na afisa mkuu wa operesheni kwenye kampuni ya Facebook, Sheryl Sandberg, amesema mapema leo kuwa anaunga mkono kwa dhati kuondolewa kwa matangazo yote yaliyodaiwa kufanywa na shirika linaloshirikishwa na Russia wakati wa uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016. Sandberg amesema kampuni yake inatoa ushirikiano baada ya ufichuzi kuwa linalodaiwa kuwa na ushirikiano wa serikali ya Russia lilifanya matangazo yenye thamani ya $100,000 kupitia mtandao wa Facebook yaliyokuwa na maneno yenye kuleta migawanyiko, yakitumia vuguvugu kama vile Black Lives Matter linalotetea haki za watu weusi hapa Marekani. Wakati akifanya mahojiano na Mike Allen kutoka chumba cha habari cha Axios, amesema yote hayo yalifanyika kupitia mtandao wao, jambo ambalo halikufaa kuwa hivyo. Sandberg anatarajiwa kukutana na wajumbe wa bunge la Marekani baadaye leo kuangazia suala hilo kwa kina.
Pendekezo la tume huru ya uchaguzi la kutaka kuitishwa uchaguzi mkuu mwaka 2019 limezusha mjadala mkali nchini DRC, huku upinzani umelalamika kile unachoeleza kuwa ni njama ya Rais Kabila ya kutaka kubaki milele madarakani, huku Umoja Mataifa ukihofia kuzorota kwa hali ya usalama na kisiasa nchini humo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Ikiwa raia wengi wamefahamu kwamba ni vigumu kuitisha uchaguzi mwaka huu, lakini tangazo la tume huru ya uchaguzi la kutaka miaka miwili ya maandalizi ya uchaguzi huo limewasangaza wengi. Mfano wa Yves Ndombele, mwanafunzi kwenye chuo kikuu cha Kinshasa. Tumesangazwa kuona uchaguzi huu umechukua muda mrefu ukilinganisha na chaguzi zilizopita. Wanachosubiri wananchi wa Kongo ni kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nanga alielezea Jumatano kwamba tume hiyo imehitaji miezi 16 kutoka sasa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Kabla ya kufikia hatua ya kutangaza kwa kalenda ya uchaguzi, kumepangwa kuweko na mkutano wa pande tatu utakaojumuisha tume huru ya uchaguzi, serikali ya mseto na baraza la kitaifa la ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa. Corneille Nangaa ameendesha kampeni ya kuhamasisha viongozi wa kidini na wale wa mashirika ya kiraia. Pendekezo hilo la tume ya uchaguzi tayari limezua ukosoaji mkali kutoka upinzani, ambao umeelezea kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikitekeleza ajenda ya Rais Joseph Kabila na chama chake. Mbunge Martin Fayulu, kiongozi wa chama cha upinzani cha ICD, ametahadharisha dhidi ya kutangazwa kwa kalenda ya uchaguzi pasina maridhiano ya pande zote.
Ya pas de dialogue possible.
Hakuna tena uwezekano wa mazungumzo na bwana Kabila kwa sababu hana nia ya kuachia madaraka. Tunachosubiri sasa ni kuweko na uchaguzi kabla ya Desemba 31 mwaka huu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatakiwa kubeba dhamana yake ili kuweko na suluhisho la haraka nchini Kongo. Umoja wa Mataifa unaelezea wasiwasi wake kutokana na kuzorota kwa hali ya kiusalama nchini, ambako kunatokana pia na machafuko ya kisiasa. Kwa upande wake, serikali ya Kongo imehakikisha kwamba hakuna kitakachozuia maandalizi ya uchaguzi nchini licha ya hali ngumu ya kiuchumi. Naye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi alielezea hatua zinazotakiwa kufikiwa kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi, zikiwemo kuweko na sheria mpya ya ugawanyaji wa viti bungeni, kuandikishwa wagombea na kuagiza vifaa vya uchaguzi. Amesema hadi sasa ni watu milioni 42 ambao tayari wako kwenye daftari ya wapigaji kura. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naam, kutoka Kinshasa nalekea nchini Kenya kufuatia uamuzi wa viongozi wa upinzani nchini humo kutangaza maandamano ya kila siku kuanzia wiki ijayo kushinikiza tume ya uchaguzi. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta sasa imepiga marufuku maandamano hayo. Mwandishi wetu Kennedy Mwandera anayo taarifa kamili.
Wafuasi wa muungano wa upinzani unaongozwa na Raila Odinga wamekuwa kishinikiza baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi kujiuzulu, kwa kile kiongozi huyo anasisitiza kuwa walishiriki katika njama ya kuhujumu kura ya urais. Na wafuasi hao wamefanya hivyo kupitia maandamano ya siku tatu kwa wiki katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, Kisumu, Mombasa na Kakamega, miongoni mwa miji mingine. Na Jumatano hii maelfu ya waandamanaji wamefurika barabara za Nairobi hadi kwenye lango kuu la ofisi za tume hiyo ya uchaguzi kushinikiza mabadiliko hayo. Hata hivyo, mkutano wa kamati kuu ya baraza la usalama nchini Kenya limepiga marufuku maandamano yoyote katikati mwa miji mikuu ya Nairobi, Kisumu na Mombasa, ambayo imeonekana kuwa na idadi kubwa ya waandamanaji. Kwa mujibu wa kaimu waziri wa usalama Fred Matiang'i, marufuku hiyo imeafikiwa kwa dharura kuziokoa biashara za watu ambazo serikali inaripoti kuwa zimeporwa kwa kiasi kikubwa. Na kando na serikali kueleza kuwa waandamanaji hao wamekuwa tishio la usalama nchini Kenya, pia anasisitiza kuwa serikali itamchukulia hatua za kisheria mkurugenzi mkuu wa muungano wa NASA Norman Magaya kwa kuweka ilani ya maandamano Jumatano wiki hii yaliyogeuka na kuwa nafasi kwa waandamanaji kupora mali za umma.
Due to the clear,
kutokana na hatari iliyopo sasa na inayokaribia ya kukiukwa kwa amani na utaratibu wa mienendo ya umma ambayo imekuwa ikishuhudiwa wakati wa maandamano, serikali inautangazia umma kuwa kwa wakati huu hatutakubali maandamano katikati mwa jiji la Nairobi, Mombasa na Kisumu. Kifungu cha 37 cha katiba ya Kenya kinampa mtu yeyote uhuru na haki ya kukutana, kuandamana, kugoma na kuwasilisha malalamishi yake mbele ya mamlaka ya umma endapo atafanya hivyo kwa amani, bila silaha na bila haja ya kuomba ruhusa. Na kutokana na kifungu hiki, upinzani umetishia kutotii amri hiyo ya serikali, ishara tosha kuwa huenda pakawa na makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya kulinda usalama kesho, wakati wafuasi wa upinzani wamepanga kuendeleza shinikizo la kuondoa maafisa wa tume ya uchaguzi. Upio Wandai, mbunge wa upinzani, alizungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika.
Polisi ndio wako na mamlaka na ndio wanapewa pesa kwa kusudi ya wananchi kufanya hiyo kazi. Sasa hiyo ni upuzi, watu wamekataa.
Haya yanaendelea wakati bwana Odinga amesafiri London, Uingereza, anakotarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya kisiasa nchini Kenya, pamoja na kufanya mashauriano na baadhi ya mawaziri wa serikali ya Uingereza saa chache tu baada ya tume ya uchaguzi kusisitiza kuwa bado yupo kwenye kinyang'anyiro cha urais cha Oktoba 26 hadi ajaze fomu aina ya 24A ya kujiondoa rasmi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi. Msikilizaji, kama unaungana nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Bila shaka msikilizaji usikose kwa basi hapo kesho, basi tutakapokuwa tunamulika swala zima katika Afrika Mashariki la rushwa ya ngono, kama unaofahamu swala gwiji wa Hollywood Harvey Weinstein kufuatia yaliyomkuta. Basi tunataka kumulika hili swala zima, wewe msikilizaji ushiriki na kutueleza.
Wengine wanasema dhulma ya kimapenzi katika mataifa kadhaa, lakini mambo ya mwaka moto kuanzia Hollywood na pia ulimwengu kote, lakini tutaangazia swala hilo kwa kina kuanzia Marekani kuelekea hadi Afrika na eneo lote la Afrika Mashariki na Kati.
Na vile vile usisahau kuungana nasi saa 3 kamiliza usiku wa kipindi cha Kwa Undani, ambapo pamoja na mengine tutambulika swala zima la maandalizi ya uchaguzi tarehe iliyotangazwa kwamba uchaguzi utafanyika kule Kongo mwaka 2019, upinzani ukiwa tayari umekushaanza kulalamika kwamba hii si sawa, wakiona kama vile Rais Kabila anataka kuendelea kubaki madarakani. Basi tutaangalia habari hiyo kwa undani zaidi tukimulika vile vile kule nchini Kenya. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Basi muda mfupi ujao tungana naye Kenneth Bwire katika makala haya maalumu ya saratani ya matiti. Katika mfululizo wa makala maalumu kuhusu saratani ya matiti, tunamwangazia Gertrude Nakigude, mwathiriwa wa ugonjwa huo, ambaye sasa ni mkurugenzi wa shirika linaloangazia ugonjwa huo nchini Uganda.
Nani akishika titi lake anaona ni kama kuna kitu kama kijiwe, na hiki kijiwe hakiume, hasikii uchungu.
Hizo ndizo dalili alizogundua Gertrude Nakigude, mkazi wa jiji la Kampala. Gertrude wakati huo akiwa na umri wa miaka 19 mwaka 2002 alikuwa amebahatika kupata kazi na kupata mshahara wake wa kwanza. Katika hali ya kujipodoa baada ya kuoga asubuhi tayari kwenda kazini, alipapasa titi lake la upande wa kulia na kugundua ugumu ndani ya titi. Aliulizia rafiki wake kazini aliyemshauri kutafuta ushauri wa daktari, na baada ya vipimo katika hospitali moja ya kibinafsi, vipimo vikaeleza moja kwa moja kwamba alikuwa anaugua saratani.
It's a nightmare. Oh, you tended not to think. I lost control over myself.
Ni jambo usilotaka kufikiria kulihusu. Nilishindwa kujiongoza kwa muda wa wiki moja. Nilishindwa kujua kilichokuwa kinaendelea duniani. Nilikosa kuamini kila daktari. Nilifanya vipimo katika hospitali kadhaa ili niambiwe haukuwa saratani.
Japo daktari alikuwa na imani kwamba Gertrude angepata matibabu ya kutosha na aweze kuishi maisha ya kawaida, hali ilikuwa ngumu kwake Gertrude.
First 2 days I didn't eat. I didn't drink.
Nilishindwa kula wala kunywa siku mbili za kwanza. Baada ya wiki 3 nilikuwa nimekonda. Rangi ya ngozi imegeuka na kila mtu alikuwa ananiuliza nilikuwa naugua nini. Nilitembelea kila daktari lakini sikupata kusikia niliyokuwa nikitafuta. Baada ya wiki 3 nilikuwa nimeishiwa pesa na nimepoteza uzito wa kilo 5.
The consultation, then people tell you this, then you run around. So within 1 week my salary was gone.
Gertrude alikuwa na saratani ya kiwango cha kwanza inayojulikana kwa Kiingereza kama cancer stage 1.
Saratani ya matiti ikijulikana ikiwa katika kile ambacho kiwango tunaita stage 1, iko na tiba. Daktari anaweza pata suluhisho mapema. Lakini akija kama amechelewa, imetoka ile kiwango cha kwanza, saa zingine matibabu huenda akawa ni yatamgharimu sana ama hatapata tiba kamili.
Kwa sababu Gertrude aligundua kuugua saratani mapema, Upasuaji ndiyo tiba madaktari walichukua.
That was also another nightmare. I'd not seen anybody without a breast.
Niliambiwa kwamba tiba pekee ilikuwa kukata titi. Sikutaka kufikiria nitakavyokuwa bila titi. Taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba kila mtu aliyewahi kugua saratani pamoja na niliyewahi kujua walikuwa wameaga dunia.
Mwanamke kuwa na titi moja ikawa ni changamoto iliyomkosesha amani moyoni.
Hope didn't come within the first 1 year. Everything that I experienced was new.
Nilikosa imani kabisa mwaka mzima. Nilifanyiwa upasuaji, nikapoteza titi. Nywele zilidondoka mwili wote. Kichwa kilibaki upara kwa sababu ya dawa nilizokuwa natumia. Sikuwa na mtu wa kunishauri. Lakini baada ya mwaka mmoja, nywele zilianza kumea tena kile niliona kama uhai ulianza kurejea mwilini mwangu. Kila mara nilikimbilia daktari wangu nikilia, lakini alinieleza kwamba daktari hutibu, Mungu huponya, lakini imani ni kwa mgonjwa.
Because everything I've experienced, a new thing, I broke down and cried.
Katika mwaka mmoja wa matibabu, Gertrude alikutana na wenzake waliokuwa nao wanaugua saratani ya matiti. Wakiwa kundi la wagonjwa sita, wanaopitia hali sawa na kufahamiana vyema, walikuwa wakishauriana kila mara walipokuwa wanatafuta msaada wa daktari katika hospitali kuu ya rufaa nchini Uganda ya Mulago. Na baada ya tiba, waliunda shirika la kutoa ushauri na msaada kwa wagonjwa wa saratani ya matiti, shirika ambalo sasa linatambuliwa kote nchini Uganda. Shirika hilo kwa jina Uganda Women Cancer Support Organization limekuwepo kwa muda sasa wa miaka 10.
Some people I've met during the treatment. We kind of made the group to cry together, to share, and then that's how this organization came.
Tuliunda kundi la kushauriana. Baada ya niliyoyapitia, nilihisi kwamba hakuna mwanamke anastahili kuyapitia. Tunawashughulikia wagonjwa wa saratani ya matiti. Tunawashauri na kuwapa mawaida hasa mahali pa kupata matibabu.
Tangu wakati huo, Gertrude anaarifu kwamba wametoa msaada wa kisaikolojia kwa wagonjwa wengi wa saratani ya matiti, lakini wengi wameaga dunia. Wachache hubahatika kuishi na kuelezea walioyapitia kama yeye. Kulingana naye, idadi kubwa ya wagonjwa hugundua kwamba wanaugua saratani ya matiti kama ugonjwa huo tayari umesambaa na hauwezi kutibiwa, huku wale wanaogundua mapema kwamba ni waathiriwa wa saratani wakikosa kupata matibabu wanayostahili. Lakini katika nchi kama Uganda ambapo tiba ya saratani ni tatizo kubwa, Gertrude anasema hakuna imani kwa wagonjwa kwamba wanaweza kupona. Kwa mfano, ni mwaka mmoja sasa tangu kifaa pekee nchini Uganda cha kuwatibu wagonjwa wa saratani kilipoharibika. Wagonjwa walio na uwezo wa kifedha wanasafiri hadi jijini Nairobi nchini Kenya kwa matibabu. Wasiokuwa na uwezo wanameza tu dawa za kupunguza makali wakiomba kwamba serikali itapata kifaa kingine. Lakini daktari Kevin Sanya anashauri kwamba vyakula na mbinu za kupanga uzazi bila ushauri wa daktari, pamoja na kina mama kukataa kunyonyesha watoto inavyostahili, ndivyo vichocheo vya maambukizi ya saratani ya matiti.
Wamama wengi siku hizi hawataki kunyonyesha watoto. Na hiyo kwa muda mrefu inaweka katika hali ya hatari ya kuanza kupata maambukizo ya kila wakati ya matiti, ambapo yasipotibiwa vizuri huwa yanaleta saratani ya matiti.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imethibitisha kuwa uchaguzi wa marudio rais utafanyika Oktoba 29 kama ilivyopangwa, licha ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga pamoja na muungano wa NASA kutangaza kujiondoa siku ya Jumanne. Hispania leo inasherehekea siku ya kitaifa huku wingu kubwa la mzozo wa kisiasa likitanda tangu jaribio la mapinduzi lilipofanyika miongo minne iliyopita. Raia wa Hispania wamejitokeza kwenye barabara za mji wa Madrid wakipeperusha bendera za kitaifa, huku wanaharakati wa muungano wakitumia gwaride la kijeshi kama ishara ya umoja, wakati kukiwa na shinikizo kutoka eneo la Catalonia. Kundi la Hamas la Palestina limesema kuwa limefikia makubaliano ya kisiasa na kundi hasimu la Fatah.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari,
langu nalo Harrison Kamau,
tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.